қазағым мақта тұтамын сені барша әлемге алайда кейбір нәрселер тиеді жүрегіме ойлану керек пе әлде керек емес пе үнсіз отыра алмаймын бұны сұмдықты көргенде екі қазақ бірі мен бірі орысша сөйлесе қазір де таң қалмаймын себебі жиі көргесін бе білімнің дайыздығы бұған да әсер етеді жүрегі бар адам менің сөзімді түсінеді иә келесі әңгіме жастарға қатысты 21-ші ғасырда олар мүлдем шатасты айтатындары ләззат ішетіндері шайтанның седігі уақытша көңілді өзіне сенімді ұмытқан білімді қалайша саған ата-анаң үміт артады енді қазір қыздарды ашық киінетіндер көбейді неге әке-шешесі оларға ақыл бермейді ертеңгі күні сен ана боласың сол кезде бала шағыңа қандай өнеге айтасың ешқандай нәтиже болмаса қайсы бірін айтайын жастардың бәрін бірдей кінәлай алмаймын уақытты бағалаймын өмірді саралаймын мен қазағымның болашағына алаңдаймын ешқандай нәтиже болмаса қайсы бірін айтайын жастардың бәрін бірдей кінәлай алмаймын уақытты бағалаймын өмірді саралаймын мен қазағымның болашағына алаңдаймын.